Вітаю слухачів Радіо Іксон, в етері подкасту «Лайфхаки» і я, його ведуча Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наші з вами життя. Сьогодні в гостях студії Радіо Іксон не просто військовослужбовець, а військовий капелан 124-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Максим Бервінов. Пане Максиме, рада бачити вас в нашій студії.
Навзаєм.
Як ваш настрій?
Дякувати Богові, більш-менш.
Ви в нас не вперше вже. Раніше інтерв'ю з вами було в нас в проєкті «Люди Ікс».
Так.
От. І взагалі часто бачу в мережі багато інтерв'ю з вами. Ви досить медійна особа.
Ну, не скажу, що я цьому радий, да, цій медійності, тому що, на жаль, вона зв'язана з гіркими подіями, з війною в нашій країні, да, яка почала ще в 2014 році. Але так, щось розповідаємо про події, які відбуваються у війську, в Херсоні.
До речі, до повномасштабного вторгнення думали коли-небудь про те, щоб от, ну, прям будете капеланом на війні?
Ну, взагалі-то в мене війна почалась в 2014 році. І після року служби по мобілізації я прийняв сан священника, спершу дякона, потім священника, і вже поїхав з благословення владики Дам'яна в 79-ту бригаду вже як в якості капелана. Пробув 8 місяців з хлопцями. І, ну, в принципі, надалі так. Вже, ну, якщо, знаєте, армія – це така річ, якщо ти туди потрапляєш, це становиться твоєю невеличкою церквою. Тому що зазвичай ти 24 години на 7 знаходишся там. Це твоя вже родина, твоя сім'я.
Що надихнуло вас взагалі на те, щоб стати саме капеланом?
Ну, взагалі-то я хотів стати священником ще до 14-го року. Я був послушником Свято-Миколаївського монастиря на Нафтигавані. І планував, ну, присвятити своє життя служінню людям, Богові. Ось. Але коли почались події 14-го року, коли нас так, я ж кажу, вдарили в спину, коли ми були ослаблені після Майдану, то я взяв благословення у ігумена і пішов добровольцем в військкомат, запропонував свої послуги. Ну, мене взяли.
Чи треба для цього якось спеціально вчитися? Чи це може бути, знаєте, як просто от як у вас поклик душі? Чим відрізняється все ж таки капелан від цивільного священнослужителя?
Дивіться, наразі так, є деякі критерії, тим паче це вже визнано державою і видається определена, скажімо, така ліцензія, мандат на здійснення капеланської діяльності. Для отримання мандата священник має мати стаж 5 років служіння в церкві, вищу освіту обов'язково акредитовану. Тобто, наприклад, якщо там є семінарії, якщо вони не акредитовані державою, цей диплом, то вони не підходять. Ось. Ну, це дві таких умови, перш за все. І далі церква тебе делегує. Церква запитує в тебе, чи згоден ти, чи хочеш, чи бачить вона дійсно тебе в цьому служінні. І вже церква подає тебе до Міністерства етнополітики, здається, і вони видають тобі цей мандат.
А в чому тут от різниця саме в служінні? Чи є вона, чи відчувається, коли це робота з цивільними людьми і коли це робота з військовими?
Так, трошки відчувається. Зазвичай на парафії священник, скажімо так, ну, люди дайного йдуть самі, да? Тобто приходять на служби, все решта. Війську, тут наша місія бути поруч, тут ми йдемо до хлопців, ми не чекаємо, поки вони прийдуть до храму, ми маємо йти до них. І навіть, що вони, ну, просто бачили, що ми є. Їм вже спокійніше становиться. Зазвичай, знаєте, коли повітряна тривога, всі бігуть, ну, бункер. І дівчата, о, капелан не біжить, типу, значить, можна перетасати. Хоча це велика відповідальність. Я їм кажу, вони дивіться, що я, ну, треба заходи безпеки завжди виконувати в повному
обсязі. А чому ви не йдете до сховища?
Ну, не знаю, щось по телефону там балакав чи ще щось. Ну, я теж йду, але просто не так швидко.
Чи часто от в таких умовах доводиться зустрічатись з бійцями, які, ну, зараз у нас таке суспільство вже, знаєте, коли дуже багато людей не вірять в Бога? чи часто доводиться зустрічатись з такими хлопцями та дівчатами, і чи може їм допомогти священнослужитель? Чи треба обов'язково, щоб людина сама вірувала?
Дивіться, ну, кожна людина во щось вірить, да? І тим паче на війні більшість в Бога вірять всі. Майже всі, ну, там, може, 1%, який шукають, нічого немає, да, атеїсти. Те, що не вірять іноді в церкву, це є така справа, да? Тобто, тим паче зараз ці моменти, ну, ви бачите, протистояння стоїть проти московського патріархату, да? Люди, ну, трошки не розуміють відмінності цих, вони завжди ходили в ці храми, да?
Це, до речі, гаряче питання, думаю, ми його ще обговоримо,
да,
теж.
Питання. Ну, тому вони більше це, ну, зневірюються в церкву, тому що, ну, інколи, ну, будемо прямі, так? І церква робить помилки. Я в плані церква, що, що ви розумієте, що таке церква? Церква — це є люди, зібрання людей. Тобто всі ми християни,
це як община, я так,
да,
розумію,
церква,
правильно?
Церква — це є от община. І в общині різні люди бувають, і деякі хороші, деякі погані. І тим самим, що, ну, от поведінка, наприклад, ну, поганих людей відвертає людей від церкви. Деякі, ну, я не можу сказати, я теж буваю, деякі речі роблю такі, що вони можуть людину і відвернути від Бога. Але, ну, я скажу так, це більше від того, що люди трошки, ну, духовно неграмотні. Да? Тобто, наприклад, людина знає, що має робити священник, а ти запитуєш, наприклад, на, скажи, будь ласка, перші дві заповіді Божі. Зазвичай кажуть, не вбий, не вкради, да? Бо це,
угу,
ну, в принципі, ну, все,
основні,
що ми,
такі, да, так.
Це те, що ми якраз з легкістю, скажімо так, виконуємо. Але перші дві заповіді — це Бог має бути на першому місці. І ближній твій має бути на першому. Ну, друга заповідь. Перша — люби Бога як самого себе, друга — люби ближнього як самого себе. Верніше, перша — люби Бога більш за все, і люби ближнього як самого себе. Якщо ти виконуєш ці дві заповіді, ти автоматично виконуєш решту. Тому що, як ти любиш Бога, ти будеш поважати батька і матір, ти будеш відвідувати служби. Якщо ти любиш ближнього, ти не будеш йому заздрити, ти не будеш бажати йому там вбивства чи ще щось іншого. Тобто дві заповіді. Запам'ятаємо їх і тим самим виконуємо решту.
А як от, якщо на війні, на повномасштабному вторгненні зараз боєць, ну, не вірить, от і все, в нього свої якісь, до прикладу, погляди. Чи можна йому допомогти в якийсь момент? От коли він звертається, ну, як знаєте, кажуть, до капелана часто звертаються ще й за психологічною допомогою, скажімо так. Чи може в такому випадку священнослужитель допомогти?
Ну, дивіться, як психолог я не можу йому допомогти, бо я не є фаховий психолог. У нас є цілі групи контролю бойового стресу і решта. У нас багато дійсно хороших фахівців, які з ними спілкуються. Ми, як священники, скажімо так, лише маємо забезпечувати їхні релігійні потреби. Якщо він мусульманин, то я не маю права ходити на мої служби. Да? Я маю знайти йому мулу або відвести його до мечеті, щоб він міг, ну, виконати свій обряд.
Тобто супроводити його вимушити?
Супроводити, так. От, наприклад, у нас є хлопці там з іностранці, да? Латиноамериканці, і ми їх возимо до костелів, бо вони католики. Тобто по суботах ми возимо на месу, а в неділю правимо свої служби. Тому, ну, капелан це, хоча зазвичай мені було важко це сприйняти. Як я православний священник, який має, да, ну, людей вести таки до православ'я, до Ісуса Христа, бо це дійсно істинна віра. Якось мені було ніяко. Але потім я зрозумів, що, ну, до Бога різні шляхи є. І якщо людина зове по совісті, виконує заповіді, ну, я не думаю, що із-за того, що він називає Господа там, ну, іншим словом, да, то він буде горіти потім в аду. Скоріше за все, Бог більше дивиться на серце людини, на її сумління, да, яка вона дійсно прийде до нього після цього земного життя. І з чим вона до нього прийде.
Росіяни будуть горіти в аду?
Ну, як вам сказати, будуть горіти в аду? Ну, і... Я не знаю, такого не можна казати, це може трошки навіть суперечить, да, ну, догматам православ'я.
Заповідям, але, правильно?
Да, але я вважаю, що все-таки Господь, як люблячий батько, він всіх спасе. Звичайно, що їхні душі пройдуть через чистилище якесь, да, що вони, ну, якщо вони не усвідомлять на земному шляху свої, ну, проблеми духовні, то потім в духовному житті їхня душа буде очищатися через болізнісні моменти. Да? І будуть показувати ті гріхи, які вони вчинили. Вони, може, будуть самі відчувати ту біль, яку вони причиняли людям. Ну, щоб вони розкаяли, скажімо так. І дійсно попросили у Бога. Ну, не то, що попросили пробачення, це зрозуміло. Але дійсно в душі зрозуміли, наскільки вони були неправі. І змінили свою душу. Тому що Бог завжди простить все. Єдине, що Він хоче, це наше покаяння, розуміння того, що ми були неправі. Він же ж любить нас як отець, як ви любите своїх дітей, да, як ми любимо своїх дітей. І невже, якщо мій син зробить якусь погану річ і прийде до мене і скаже, тату, прости мені, я був неправий, я його не прощу. Навпаки, його обійму і ще більше буду його любити. Так от і Господь. Якщо ми усвідомлюємо свою ошибку, Він залюбки її прощає. І дає нам ще більше благ, як той блудний син, да, який пішов, потратив майно свого батька, але розкаявся, прийшов, батько дав йому найкращий одяг, заколов найгодованішу свиню. Ну, якось так.
Вчителя. З чим зазвичай приходять хлопці та дівчата до вас? Тому що, ну, мабуть, якісь же ж або конкретні питання, або за підтримкою. Що найбільше потрібно людям от в таких умовах?
Ну, дійсно, такі важкі вже приходиться, коли, ну, багато, знаєте, там, хто на евакуаторах, на еваках працювали, да, і на їхніх, як то кажуть, руках і помирали хлопці, і коли вони забирають 200-х там з того берега, це, ну, самі розумієте, буває там тиждень-два, ну, це важко. Потім вони приходять, кажуть, що там, ну, важко спати по ночам, да? Тому що і посттравматичний синдром срабатує, ці сни приходять цих хлопців. От. І намагаюся їм просто пояснити, що це лише земне життя закінчується. Дух та вічний. Це те ж саме, що ти зараз залізеш тіло, да? Це те ж саме, що якщо буде, наприклад, ДТП, і ти дивишся, лежить труп, і стоїть розбита машина. І ти підходиш, кажеш, як шкода цю машину. А на труп ти не звертаєш уваги. Так само люди, зазвичай, вони жаліють тіло, а забувають про дух. Але дух-то вічен. А тіло, воно бренне. Всі ми колись помремо. Це, ну, гарантовано.
Тут... Але вірити ж треба в те, що будемо ще жити.
Ну, я ж кажу, як вам пояснити? Ну, в християнському понятті наше головне життя – це вже потім. Тут це наше промежуточне таке, воно, в принципі, як міг по сравнению з вічністю. Да? Якщо от пам'ятаєте, во времена атеїзму, наприклад, при Радянському Союзі була така пісня «Є тільки міг між майбутнім,
між прошлим і будущим».
Іменно він називається «Жизнь». Ну, дійсно, ми люди інколи живемо або прошлим. Тобто, колись щось було хорошо, колись там ось там я мав то. І людина зациклюється на цим, а забуває про теперішнє. Або майбутнє. От я там закінчу університет, в мене все буде добре. Або я піду на цю роботу, в мене все буде добре. Або я там одружусь з цією людиною, в мене все буде добре. Треба жити сьогодні. І якщо ми будемо жити сьогодні, радіти цьому життю і дякувати Богові за це, то наше завтра буде набагато краще.
А якщо сьогоднішнє таке, знаєте, ну як у нас зараз в Херсоні, не дуже позитивне.
Ну, позитивне, негативне, розумієте? Якщо...
Чи варто знаходити все рівно ці радості?
Так радості вони і мають не залежати від зовнішніх факторів. Вони або є в нас внутрі, або їх нема. Якщо, наприклад, людині дати $1,000,000, а він внутрішньо не буде готовий до цього, то через тиждень, через місяць він все одно скаже, йому мало, хочу ще $1,000,000,000. Людина таке, ну, существо, що йому завжди всього мало, він намагається чогось більше отримати. Треба навчитися радуватися чашки чаю, стакану води, кусочку колбаси на столі, який є. Дякувати і цьому.
Тому що сьогодні в нас в Херсоні є світло, є комунікації, да. І дякувати нашим комунальникам, до речі, також, які це відновлюють щодня.
Ви знаєте,
ну, це такі базові, мені здається, потреби, так. Яких у багатьох зараз немає.
І багато херсонців, наприклад, зараз, ну, от кажуть, да, раніше що ми мріяли? Полетіти в Турцію на відпочинок, да, або десь за кордон. А як зараз ми сумуємо за Лазурним, за Залізним портом, так?
Так.
За нашим лісом.
Це Олешківським, прямо по-болючому.
Який, на жаль, вже, звісно, вигорів, але я думаю, що все ми відновимо.
Пане Максиме, ви згадали такі, ну, скажімо так, атеїстичні часи, так? І зараз дуже багато людей, які, ну, поділяють ще досі ці погляди, побутує серед них така думка, от питання про те, чи може священник, як вони апелюють, благословляти людей, які йдуть на війну. Адже це є, в принципі, ну, порушення, начебто, заповідей Божих. Як насправді це все виглядає і що відбувається?
Ну, дивіться, заповідь Божа «не вбий», так? Ви маєте на увазі. Але ж людина не йде вбивати. Ну, от військовослужбовець, тим паче в нашому випадку, українець, він захищає. Якщо, як вам сказати, навіть от кажуть капелани, там, чи мають право до рук брати зброю, наша зброя – слово і хрест. Да? Але, наприклад, якщо я бачу, що четверо здорових мужиків гвалтують, наприклад, тимдітну дівчину, невже я не маю права взяти до рук палку, тому що я розумію, що я не зможу з ними справитись фізично, але слово вони не зрозуміють, це вже, ну, беремо
ну,
так,
навряд,
слово вони
да, так.
не зрозуміють, а мені треба спасти людину. Не себе, за людину. Невже я не маю права взяти до рук вже те, що мені допоможе зробити це? Я думаю, Господь мене за це не засудить. Якщо себе, от кажуть, да, підстав праву щоку, за себе я ще можу, да, там, якщо це буде мене стосуватися. Mm-hmm. Але якщо ближнього, ну, як, або якщо дитину, наприклад. Ну, тут, навіть якщо я жиру, я вже часто цей приклад приводжу, і здається...
Мені здається, це часто запитують, тому да, що це таке нагальне
так.
питання.
Наприклад, коли Ісус Христос прийшов молитися в Едемський сад, перед тим, як Юда вже зрадив, і фарисеї прийшли його забирати, апостол Павло достав меча. Тобто апостол, який був при Господу, він мав при собі зброю. То що казати тоді за нас, грішних людей?
То захищатися треба не лише словом. Правильно?
Ну, розумієте, зло, воно, дивіться, звичайно, злом на зло відповідати – це те ж саме, що тушити вогонь бензином, добавляти. Тобто було одно зло, стало два. Але інколи зло просто не розуміє просто іншого. Да? А тим паче з росіянами вони чомусь, ну, них якось так виробило, що вони розуміють лише силу. От якщо ти йому настучиш по ліцу, да, він тебе буде поважати і буде тебе вважати другом і все. А якщо ти слабий перед ним, то він буде просто від тебе витирати ноги. От чому ментальність, наприклад, українця відрізняється від росіянина? Українець намагається слабкому допомогти. А росіянин намагається слабкого ще більше втоптати в грязь, щоб на його цьому горі піднятися вище.
Так, ми дійсно абсолютно різні. Пане Максиме, таке цікаве в мене питання до вас є. Ви говорите про те, там так, що капелан має свою зброю на війні. Чи має капелан позивний? Чи ні? Тому що, ну, в основному всі військові мають певні позивні. Які у капеланів позивні? Як бійці звертаються
ну,
до вас?
Ну, зазвичай, очі бувають, падри, ну, такі базові слова, да. Падре – це взагалі, я жру, наверное, 80% капеланів такі позивні, як падре.
Ага.
Деякі навіть... бувають ще такі випадки. От Сергій Дмитрів, це був, ну, з Києва, скажімо так, капелан, хоча він у нас в Херсоні починав своє служіння. Він один з перших, хто прийшов з Московського патріархату до Київського патріархату. Він будував цю капличку в Тропіних больниці.
Угу.
І от він розказав такий випадок, що якось вони приїхали ну, в одну із частин на Донбас. І хлопець стоїть на шлабамі, скажімо так. Він скажи, типу, падре приїхав. А він трошки картав і каже, ну, по рації там падли приїхали якісь. А ті подумали, перевіряючи, зразу вискочили зустрічати. А потім, ой, чи Сергій, це ви? А ми подумали, ну, падли, кажуть, якісь перевіряючі приїхали.
Ну, таке теж буває. До речі, як зараз правильно взагалі звертатись дійсно до священнослужителів, навіть у цивільному житті, тому що, ну, раніше якось там, знаєте, звикли казати батюшка, матушка, зараз це начебто як з російщині слова.
Ну, батюшка, матушка, так. Ліжко, отче. Ну, саме, дивіться, коли ми звертаємось отче до священика, тим самим це ми звертаємося більше до Бога. І просимо, щоб просто Господь через цю людину, яка має сан, яка має Духа Святого, який передається їм через покладання рук від апостолів, щоб Господь просто через ту людину дав їй ту пораду або те натхнення, яке вона хоче отримати.
Ви казали зараз якраз от про Московський патріархат. Так, зараз дуже це гаряча тема. На початку нашої розмови ми згадували, що дійсно УПЦ, ПЦУ, чи є критична різниця? І, ну, от якщо священник переходить з УПЦ, ну, не переходить, давайте, долучається до ПЦУ, що змінюється в ньому?
Знаєте, я вам скажу, багато отців я зараз зустрічаю, які перейшли з Української Православної Церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України. Але вони це зробили отак от, взяли під натхненням своєї совісті, да? Бо вони побачили, що робить Росія, за яку їм казало їхнє, ну, скажімо так, церковне руководство, що це наші браття, це наші скрепи, це ми маємо, як то кажуть, підтримати. Вони одразу пішли в капелу, ну, перейшли до війська. Далі вони прийшли до ПЦУ, отримали мандати і служать. І дуже хороші священники. І та відмінність, навіть яку вони самі кажуть. Православна церква Крим пропонує Бога, як я казав, як люблячого батька. Московський патріархат, він більше як такого злого дядька, який карає. Розумієте? Тобто, ну це такий один із маніпуляційних моментів в психології. Якщо ти хочеш над кимось мати владу, зроби в чомусь винним.
Але ж скільки років до цього от все ж таки це ж було?
Дивіться, я вам скажу, що в релігійній практиці, ну і то потрібно. Тобто, перше, ти маєш відчути цей страх Божий перед Богом для того, щоб покаятись. Щоб дійсно усвідомити свої гріхи, щоб побачити їх, щоб, ну, відкритим серцем у Бога попросити пробачення. А далі, після цього, ти вже відчуваєш ту його любов, яка йде. Я ж кажу, от, ну, багато можна це розповідати, але от, коли я от чув цю притчу про блудного сина, я чув її саме про себе. Да? От моє життя до церкви прийшов вже в свідомому віці, десь мені було 30 років, коли я почав ходити до храму, вчити молитви, співати в хорі, ну, скажімо так, практикуючим християнином. Mm-hmm. Для цього так, Пасха і водохреща, як і в більшості людей. Але я це просто на собі відчув, розумієте? Коли я був дійсно, ну, потеряним його сином, да, яке моє було життя, я ходив, микався, не міг себе знайти. І коли я почав жити з Богом, це все по-іншому стало. Ну, це наче,
а на війні чи були такі приклади от зараз під час повномасштабного чи раніше, з 2014-го починаючи, чи були у вас такі приклади, коли, знаєте, ну, от на ваших очах відбувалось чудо Боже? Коли от ситуації, які вкотре доводили, що Бог дійсно поруч?
Вони є постійно, розумієте? Вони є постійно. Навіть те, що за 10 років війни і, в принципі, моєї причетності до неї, я сижу перед вами живий, пройшовши окупацію, вийшовши з Херсону, хоча ж кажу, не шукали, дуже шукали. Я не міг через блокпости приїхати. Не вивозили через, ну, Поріжці вночі.
Ну, Поріжці вночі, це дійсно вже є чудом.
Да. Те ж саме, що ж кажу, от я коли це от родина Ярмоленків, я їм дуже вдячний, да, яка, в принципі, це були мої сусіди, які ми жили через два квартали друг від друга, але ми друг друга трошки не знали, скажімо так, не спілкувалися. Але коли війна, вони мене переховували в себе. Вони ризикували ще своїм життям, вони ризикували життям свого внука, який теж там був. Вони дали мені паспорт свого сина, який в той час був за кордоном, але він повернувся і вступив теж в Збройні Сили України, вже має поранення. Як і Валентин, їхній внук, хлопцю 20 років, вже має осколок в голові. Тобто, прийшов і полон. І от там от теж, знаєте, от я вже відчував, що скоро вони і сюди прийдуть. Угу. І от якось було вже це чувство, що треба, ну, Господь підказував, що треба вже виїжджати.
Це вже прямий доказ.
Да, і він створив таку ситуацію, що, ну, виїхати не було як. Да? Тобто, через блокпости не міг приїхати.
Угу.
Найти дорогу в Поріжці, просто я созванююся зі своїм однокласником, от можна, Олексій Цибохін, Льоша, тобі теж дуже велике дякую. І кажу, ну, по одному вопросу з ним зазвонилися. Він каже, ти що, досі в Херсоні? Як ти так? Тебе ж можеш знайти все. Ну, як виїхати? А він залишив свою лодку. Він є професійний рибак, в нього була хороша лодка. Він залишив її нашим хлопцям ССОшникам, які вивозили таких, як я, і завозили деякі речі для наших партизанів. І він мене з ними звів, і вони мене вивезли. І це от буквально от за тиждень так от все вийшло. А через тиждень якраз росіяни прийшли в той дом, от забрали Валіка, цього хлопця молодого. Але, ну, він був вже навчений, якщо їм відповідати. Через два дні його відпустили, і він зразу виїхав на Запоріжжя, на Кривий Ріг потім, і вступив до нас.
Ну, бачите, це дійсно от такі певні події, які однозначно наштовхують на те, що щось вище вас вберегло, і це є Бог. Пане Максиме, я знаю, що у вас є певні посили, ви прийшли до нас теж з певними посилами. У нас небагато часу залишається, але я б хотіла хотіла б, щоб ви висловилися.
Ну, перш за все, я хотів би звернутися до херсонців, до наших чоловіків, які ще не служать у війську. Розумієте, зараз є якесь таке розділення в суспільстві, тобто військові, які служать, називають типу, ті, хто не служить, ухилянтами. Ми так не думаємо, повірте. Ми поважаємо кожного хлопця, ми знаємо, скільки людей, які зараз не військо, але вони, ремонтуючи машини, ремонтуючи ту ж техніку або ще щось, допомагають війську постійно. Ми їм за це дуже вдячні, і ми вважаємо їх такими же військовослужбовцями, як і ми. І я вважаю, що воєнкомату треба трошки дивитися, якщо людина може в цивільному житті принести більше користі, то нащо його призивати?
Ну, я, знаєте, люблю зазвичай казати так, або бути в армії, або бути дотичним до армії. Це зараз що у жінок, що у чоловіків одна місія в Україні. Да.
Але ті хлопці, яким немає чим зайнятися, немає роботи, запрошуємо до нас бригаду. Бригада захищає Херсон. І ви тим самим будете все одно внесете свій внесок. Ваші імена вже будуть писані в історію, так? Тому що, ну... Це дійсно ми пишемо.
Ну, а потім,
історію.
Знаєте, дітям і онукам буде що
звичайно,
сказати, коли
да.
спитають діду, а ти де був?
Да.
То вже так.
І, по-друге, хотілося б звернутися до жителів, ну, дійсно, ще окупованих територій. Ми вас дуже любимо. Ми дійсно, повірте, я сам був в окупації, знаю, що воно таке. Ми знаємо, наскільки вам там важко. Але ми постійно думаємо про вас. І хлопці, повірте, зараз віддають своє життя, здоров'я, щоб повернути вас до рідного дому, до Херсону. До України, до цілісної, незалежної. І ми обов'язково це зробимо. Тим паче, ви самі знаєте, що і багато ваших чоловіків, синів зараз тут служать і все роблять для того, щоб визволити вас звідтіля. Бережіть себе там. А Україна з вами. І ми обов'язково повернемо наші землі і вас до рідного дому. Слава Україні!
Героям слава! Пане Максиме, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нас в гості. Це була дійсно цікава розмова і для мене також, і я впевнена, що для наших слухачів, тим паче, нас дійсно чують на лівобережжі, і ми дуже цьому тішимося, пишаємося, і раді, що є така можливість і у нас, і наших гостей звернутися до лівобережжя.
Ну і 10 секунд ще хотів би сказати, да, може, так. Якщо там слухають і росіяни нас. Дивіться, ну усвідомте все-таки, що ну, ви не праві. Ви не праві, бо ви прийшли дійсно до нас додому вказувати, як нам жити. Ніколи ніхто не може українцю вказувати, як нам жити, доки українець цього сам не дозволяє. Ми вам цього не дозволяємо. А думайтесь, ідіть до своїх дітей, до своїх жінок. Розвивайте свою країну. У вас величезна, гарна теж країна. І дайте нам спокійно жити з тими цінностями, які ми вибрали. А це більш людські і християнські цінності, ніж те, що кажуть вам в вашій країні.
Ну, в нас, до речі, є щодня якраз звернення до російських військових, ще й доступною їм мовою також, а про те, що якщо у них немає можливості розвернутися і поїхати додому, то у них є завжди один вихід – це здатися у полон, залишитися, по-перше, в живих, мати можливість потім повернутися до своєї родини цілими і неушкодженими, ну і... ще й, можливо, з деякою компенсацією, якщо вони посприяють нашим Збройним силам України. Я знаю ще, що до петиції ви хотіли би звернутися.
Хотів би ще звернутися до херсонців. Зараз на сторінках Фейсбука, ну і взагалі до президента України ходить петиція щодо присвоєння звання Героїв України тим хлопцям, які в перші дні взяли до рук зброю і майже голоріч намагалися зупинити росіян, тим самим показати, що Херсон не здається без бою. Це хлопці, які загинули в Бузьковому гаю, і хлопці, які загинули в інтернаті.
Так.
Да. Будь ласка, зайдіть хвилину, зайдіть і проголосуйте. Вони варті того.
Ми обов'язково поділимося цим посиланням у нашому телеграм-каналі Радіо Іксон, тому у вас буде можливість прямо за посиланням перейти, залишити свій голос і не бути байдужими до тих, хто дійсно віддав своє життя за те, щоб зберегти наше життя. Пане Максиме, дуже вам дякую, дуже важливі посили, і вони дійсно кожен потрібен, кожен, я рада, що зараз наші слухачі їх почули.
Я дякую вам за запрошення. Хай Бог береже нас, береже нашу Херсонщину і береже Україну.
Дякуємо. В етері був подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. І вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.